Blaðsíða 51. Stærstu byggingarnar og borgirnar voru ekki niður á láglendinu eins og Íslandi, heldur hátt upp í fjöllum. Og það sem meira var, þarna hátt upp í fjöllunum voru húsin gerð úr stóreflis steinum sem sumir voru nokkur tonn á þyngd. Steinarnir í mikilvægum byggingum voru svo vel högnir til að þeir fjallu nákvæmlega saman án þess að vera límdir eða steiftir með neinu efni. Ríkið fellur. Hlauparinn okkar var á ferð í Inkaríkinu stuttu eftir aldamótin 1500. Þá átti ríkið ekki mörg ár eftir. Í kjölfar Kristoffers Kolumbusar landkönnuðar komu spænskir hermenn og landvinningamenn og lögðu undir sig alla Mið- og Suður-Ameríku. Þeir voru með gullglampa í augunum því víða í þessum löndum að nóga gulli og silfri. Heilu húsin í Inkaríkinu voru klætt með gulli. Á örfáum árum hrundi Inkaríkið glæsta og volduga í hendurnar á nokkur hundruð Evrópumönnum sem birtust þar árið 1532 undir forystu Spánverjans Francisco Pizarro. Hvernig gat þetta gerst? Pizarro kom á heppilegu augnabliki, ef svo má segja, því að í Inkaríkinu börðust íbúa landsins völdin og voru því ekki sameinaðir gegn innrásarliðinu. Spánverjar fangelsuðu Inkakeisarann sem hétt Atahualpa og kröfðust lausnargjalds fyrir hann. Stórt herbergi var fyllt af gulli og silfri til að fá hann úr haldi, en Pizarro sveik samningana og lét drepa Atahualpa. Þegar enginn var lengur til að skipa fyrir og halda ríkinu saman, bilaði flókið skipulagið og allt fór í upplausn. Spánverjarnir voru með hesta, byssur og beitt vopn, en ekkert að þessu var til í Inkaríkinu. Þetta var vonlaus barátta. Þó að Inkaríkið liði undir lok, barst frægð þessum heiminn. Sögur voru sagðar af því og margir kom í heimsókn að skoða ummerki þess. Árið 1911 fannst heil borg ósnert upp í fjöllunum sem hafi verið byggð á síðustu árum ríkisins. Hún hétt Machu Picchu, forni tindur og var kölluð borgin tinda. Hún stendur enn eins og margar byggingar í þessu merkilega ríki. Og á þessari síðu eru tvær myndir, annars vegar af hlaupara og hins vegar af einhverri táknmynd úr Inkaríkinu.